Assalomu alaykum, Dilkash radiosining doimiy tinglovchilari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, sizlar bilan yana ruhiy g'alaba haqidagi eshitirishimizni davom ettirmoqchiman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, qachonlardir ruhiy jangni nihoyasi bo'lishini eshitganimizda har bir masihiy birodar yanada kuchga to'lib toshadi. Chunki har bir sportchi o'zini g'alabaga yaqinligini sezsa, bor kuchi bilan harakat qiladi. Oldidagi barcha qiyinchiliklarni, to'sqinliklarni yengib o'tishga tirishadi. Masihiylik hayoti ham xuddi shunday. Azizlar, Rabbimiz Iso Masihning ikkinchi bor kelishi juda yaqin. Shuni bilgan holda shayton bilan oramizda bo'layotgan ruhiy jangda g'alaba qilish uchun bor kuchimizni sarflaylik. Rabbimizni yorug' yuz bilan kutib olishga harakat qilaylik. Biz shayton bilan, dunyo bilan hamda tanamizdagi ixtiroslar bilan abadiy kurashmaymiz. Hozirgi bo'layotgan ruhiy jang bu vaqtinchalik. Agarda Rabbimiz ikkinchi bor kelishi haqida va'da bermaganida edi, unda olib borayotgan jangimizda balki holsizlanib qolarmidik. Biz Xudovandga ishongan holda qayerga borayotganimizni aniq bilamiz. Vahiy kitobining 14-bobi 13 oyatida shunday yozilgan oyat bor. Keling aziz birodarlar, uni birgalikda o'qib ko'ramiz. Shunda osmondan menga gapirayotgan bir ovozni eshitdim. Buni yozib ol. Bundan keyin Rabbimiz Iso ummati bo'lib dunyodan o'tganlar baxtlidir. Ha, dedi ruh. Ular o'z mehnatlaridan tinchsin. Ularning qilgan ishlari o'zlariga hamrohdir. Demak, agar biz jangda g'olib bo'lib, Xudoning yoniga borishni istasak, unga munosib hayot kechira olishimiz kerak. Ruhiy jangda oxirgacha, to oxirgi nafasimiz qolgunicha jang qiladigan darajada bo'lishimiz kerak. Qachonki Xudovand bizni o'z yoniga chaqirganida va yerdagi hayotimiz o'z payoniga yetganida jang to'xtaydi. Lekin yorug' yuz bilan Xudovandning jannatiga kiramiz. Xavori Paulus 1 Korinfiyaliklarga maktubining 15-bobi 32 oyatida yana bir qiziq gapni yozgan edi. Men Efes shahrida vahshiy hayvonlar bilan kurashdim. Agar buni faqat insoniy umid uchun qilganimda edi, menga qanday naf bo'lardi? Agar o'liklar tirilmas ekan, mayli, keling, yeb ichaylik, chunki ertaga o'lamiz. Albatta Paulus ushbu gaplarni kesatib gapirganligini tushunib turibmiz. Ammo biz Xudoning kalomidan aniq bilamiz. Jang davom etmoqda va Rabbimiz Iso bir kuni kelib, o'ziga tegishli insonlarni ajratib oladi. Gunohkorlar ustidan esa hukm o'qib ishtiriladi. Xudovandning jazosi gunohkorlar uchun allaqachon tayyorlab qo'yilgan. Yaxshiyamki, o'z vaqtida Xudodan kechirim oldik. Azizlar, bundan keyin Xudoga munosib bo'lishga yanada harakat qilaylik. Aziz birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizni manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Hurmatli birodarlar, agar bizga o'z fikr mulohazalaringiz bitilgan maktublaringizni yuborsangiz, bag'oyat minnat dor bo'lardik. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.